Okei, lähdetään sitten seuraavaksi eteenpäin. Ja tuossa näette kalvolla, että mistä kaikesta nyt sitten tällä kymmenennellä luennolla on tarkoitus puhua. Ja niin kuin tuossa mainitsin jo aikaisemmalla luennolla, niin sitten tuossa lopuksi voidaan keskustella vähän niistä ryhmätöistä vielä tarkemmin. Mutta lähdetään liikkeelle siis tieteen filosofisista suuntauksista, ja niin kuin huomaatte, niin tuossa käydään läpi tällä luennolla paradigmoihin liittyvää logiikkaa, ja pohditaan vähän, että mitä tarkoittaa epistemologia ja mitä tarkoittaa ontologia, ja se sitten katsotaan vähän tuota monitieteisyyttä ja tieteidenvälisyyttä, poikkitieteisyyttä, mitä se oikein tarkoittaa, ja sitten ihan lopuksi vielä tutkimusetiikkaa ja hyvää tieteellistä käytäntöä. Mutta lähtee liikkeelle nyt näistä tieteen filosofisista suuntauksista, ja pomppaan tästä heti tuonne mehun puolelle ja tähän tuolla menetelmäportaalia humanisteille olevassa portaalissa tieteen filosofiset suuntaukset kehälle, ja katsellaan vähän tuota kehää tarkemmin. Ja mitä tämmöiset tieteen filosofiset suuntaukset nyt oikein tarkoittaa, niin niillä tarkoitetaan tiedon ja todellisuuden luonteeseen liittyviä tieteellisiä maailmankatsomuksia, tieteellisiä ajattelutapoja. Ne on lähtökohtana se, että tällaisiin tieteellisiin maailmankatsomuksiin tai ajattelutapoihin perustuu sitten tutkimuksessa käytetyt menetelmät ja muut tutkimukseen liittyvät menetelmälliset valinnat. Ja näiden tieteen filosofisten suuntausten tunteminen on ihan keskeinen osa tutkimuksen tekemistä, mutta ei ole kuitenkaan tapana, että siinä tutkimusraportissa tai tutkimustekstissä jotenkin erikseen jotenkin niin kuin lähtäisiin nimeämään vähän saman tapaan kuin vaikka menetelmiä, että minun tieteen filosofinen suuntani on se ja se. Tämmöisiä pohdintoja näistä tutkimuksellisista ajattelutavoista ja tiedon tuottamistavoista voi toki siihen tutkimusraporttiin, valmiiseen tutkimustekstiin sisältää silloin, kun ne jotenkin muuten luontevasti kytkeytyy vaikka siihen, että pohditte teidän valitsemienne teorioita, joita hyödynnätte siinä tutkimuksessa, tai kun niin kuin mietitte teidän analyysimenetelmiä ja niitä tapoja, joiden kautta näillä menetelmillä tutkimuksessa tuotetaan tietoa. Mutta siis muuten kyseessä on lähinnä semmoinen niin kuin tutkijalle itselleen työkalu, ehkä tutkimussuunnitelmaan liittyvä työkalu, jossa niin kuin tutkija pyrkii ymmärtämään jotenkin syvällisemmin, että mitähän siihen tutkimuksessa oikein niin kuin tekee ja mihin se hänen tekemisensä perustuu. Mutta toki sitten siinä tapauksessa, jos tutkija esimerkiksi itse, kun on tehnyt paljon diskurssianalyyttistä tutkimusta, niin kun olen tutkimuksessani pohtinut sitä, että se tutkimuksen tiedon tuottamisen tapa tässä menetelmässä lähtee tuolta sosiaalisesta konstruktionismista ja sen tiedon tuottamisen tavoista, jolloin tietenkin luontevaa ottaa siihen tutkimuksessa keskusteluun myös tällaiset niin kun laajemmat tiedon tuottamisen tavat. Tai vastaavasti, jos tekisi vaikka toimintatutkimusta, niin voisi olla ihan luontevaa keskustella pragmatismista siinä niin kuin tutkimuksen tai teoreettisen taustan esittelyn yhteydessä. Mutta nämä eri suuntaukset, mitä nyt tähänkin kuvioon on merkitty, niin ne voidaan hahmottaa tämmöisinä niin kuin ajattomina tieteellisen ajattelun lähtökohtina, jotka voidaan niin kuin hahmottaa, että no okei, jo siellä antiikissa on ollut erilaisia tapoja hahmottaa tietoa, hahmottaa totuutta, ja jo sieltä voidaan vaikka hahmottaa, että no okei, Platonin ajattelussa oli semmoisia piirteitä, mitkä voidaan niin kuin tunnistaa tuohon niin kuin rationalismiin liittyviksi, päättelyn, järkeilyn avulla tiedon tuottamista, ja vastaavasti vaikkapa sitten Aristoteleen tiedon tuottamistavoissa oli empiristisiä piirteitä, tarkkailtiin luonnonilmiöitä ja tehtiin niistä havaintoja ja niin edelleen. Ja vastaavasti voidaan ajatella, että tämmöinen samanlainen niin kuin ajattelun perusjako on sitten aina antiikin jälkeenkin luonnehtinut tieteellistä ajattelua länsimaissa. No, toisaalta sitten nämä erilaiset tieteen filosofiset suuntaukset voidaan hahmottaa jonkinlaisina historiallisina käsittämisen tapoina. Ja tällöin kun niitä ajatellaan tämmöisenä historiallisina käsittämisen tapoina, niin voidaan ajatella, että jotkut tietyt suuntaukset on ollut vaikutusvaltaisempia tieteellisessä ajattelussa jonain tiettynä ajankohtana. Jotkut ajattelutavat on ollut ikään kuin dominoivempia tieteen tekemisessä. Ja vastaavasti sitten samaan aikaan on toki ollut muitakin ehkä jotenkin dominoituja tai kilpailevia ajattelutapoja tai tieteellisiä maailmankatsomuksia. No, tähän tämmöiseen kilpaileviin suuntauksiin ja dominoiviin ja dominoituihin suuntauksiin liittyy toi paradigman käsite. Ja pomppaan nyt hetkeksi tänne kalvojen puolelle ja katsotaan vähän tätä kalvoa ja mietitään tuota paradigman käsitettä ja että mitä se oikein tarkoittaa, koska siinä on kyseessä vähän samantyyppinen asia kuin näissä tieteen filosofisissa suuntauksissa. Ja tuolla paradigmalla tarkoitetaan semmoista yleistä, jotenkin laajasti tieteellisissä ajattelutavoissa vakiintunutta mallia tai ajattelutapaa, teoreettista ajattelutapaa. Siinä mielessä voidaan ymmärtää hyvin niin kuin samankaltaisena kuin tieteen filosofinen suuntaus, mutta tosin usein paradigma ymmärretään ehkä vähän tämmöisenä niin kuin suppeampana ajattelutapana. Voidaan tunnistaa, että eri tieteenaloilla, kullakin tieteenaloilla on tämmöisiä niin kuin omia sillä kyseisellä tieteenalalla vakiintuneita ajattelutapoja, jolloin kyseessä on vähän niin kuin suppeampi ajattelumalli tieteessä. Ja näiden paradigmojen se logiikka on se, että ne ei suinkaan ole pysyviä, vaan tieteellisessä keskustelussa paradigmat on muuttuvia. Aina kun tämmöiselle vakiintuneelle vanhalle paradigmalle esitetään jotenkin semmoinen haastava uusi ajattelutapa, uusi näkökulma, niin se ikään kuin lähtee haastamaan sitä vanhaa paradigmaa. Ja voi olla, että sitten vähitellen tämä haastaja saavuttaakin sitten tiedeyhteisön hyväksynnän ja sitten tämän niin kuin paradigman muutoksen kautta sitten tiedon tuottamisen tavat ja maailman hahmottamisen tavat ja niin kuin tieteellisen ajattelutavat muuttuvat. No, tuossa kalvolla on kuvana Thomas Kuhnin teoksesta tämmöinen malli siitä, että miten paradigmat muuttuu. Ja niin kuin huomaatte, niin tässä on niin kuin lähtökohtana tämmöinen niin kuin vakiintunut normaali tiede, johon sitten tulee tämmöistä liikehdintää, kun nämä haastavat paradigmat niin kuin kyseenalaistaa tätä normaalitiedettä. Ja seurauksena tulee niin kuin normaalitieteen kriisi ja sitten jonkinlainen vallankumous ja sen myötä sitten paradigma ehkä vaihtuu. No, mitä tämmöisiä paradigmoja nyt sitten voisi olla, niin voitaisiin ajatella varmaan kaikille tutut käsitteet kuin moderni ja postmoderni. Niin voitaisiin ajatella, että ne on tällaisia esimerkkejä paradigmoista ja esimerkkejä myös tämmöisestä paradigman muutoksesta. Ja otan tuosta sitten näistä kyseisestä esimerkkeistä modernista ja postmodernista ajattelusta hetken päästä vähän tarkemmat esimerkit. Mutta pohditaan vielä vähän lisää tätä niin kuin paradigman käsitettä ja tieteen filosofisten suuntausten käsitettä. Ja otin tuohon kalvoon mukaan vielä yhden vähän niin kuin samaan perheeseen liittyvän käsitteen, jossa on vähän samanlaisista ajatuksista kyse. Eli kyseessä on toi Foucault'n episteemin käsite, jossa niin kuin edelleenkin ajatuksena Foucaultilla tuossa episteemin käsitteessä on se, että on olemassa tämmöisiä niin kuin laajoja ajattelutapoja, ajattelumalleja, mutta tuossa Foucaultin episteemin käsitteessä nämä ajattelutavat ja ajattelumallit ei niin kuin rajaudu vaan tieteen kenttään, vaan hän näkee ne semmoisena niin kuin tieteellistä ajattelua laajempina ajattelumalleina tai normeina, jotka sitten toistuu yhteiskunnan muillakin sektoreilla, kuten vaikkapa koulutuksessa tai moraalissa tai lainsäädännössä tai niin edelleen ja niin edelleen. Ja sitten näihin kaikkiin kolmeen liittyen nuo epistemologian ja ontologian käsitteet ja mitä niillä tarkoitetaan. Eli niillä tarkoitetaan sitä, että miten käsitykset tiedosta ja todellisuudesta, miten ne niin kuin, muotoutuu. Ja tosiaan tämmöisissä epistemologisissa pohdinnoissa on kyse tietoon liittyvistä erilaisista näkemyksistä, siis jonkinlaisesta tietoteoriasta, pohdinnoista siitä, että miten ihminen voi tietää asioita maailmasta ja millainen tieto oikein on sitä niin kuin oikeaa tietoa ja miten tieto muodostuu. Tämmöiset pohdinnat on siis epistemologisia pohdintoja. Kun taas vastaavasti sitten ontologiassa, eli oppi olevaisesta, niin tämmöisissä ontologisissa pohdinnoissa on kyse siitä, että mitä se todellisuus oikein on ja millaiset asiat oikein on todellisia ja miten todellisuutta voidaan hahmottaa. No, pohditaan nyt näitä kahta asiaa nyt sitten suhteessa näihin täällä mehussa oleviin tieteen filosofisiin suuntauksiin. Ja niin kuin huomaatte nyt tästä kuviosta, niin tässä on tietty logiikka, millä tavalla näitä tiettyjä suuntauksia on tuohon kehälle aseteltu. Eli näistä suuntauksista voidaan jäsentää tämmöisiä niin kuin toisilleen, ikään kuin vastapuoleja, vastakkaisia ajattelutapoja. Ja sitten vastaavasti semmoisia ajattelutapoja, jotka on vähän niin kuin lähempänä toisiaan, ja ajattelutapoja, joiden pohjalta niin kuin on muodostunut tai on ikään kuin syvennetty tiettyyn suuntaan tiettyjä ajattelutapoja. Ja tässä kuviossa on sekä sellaisia suuntauksia, tieteen filosofisia suuntauksia, joihin niin kuin humanistinen tutkimus, jotka on humanistiselle tutkimukselle hyvin keskeisiä ja semmoisia niin kuin perustavanlaatuisia, mutta myös semmoisia, jotka niin kuin eivät toimi humanistisen tutkimuksen niin kuin ensisijaisena lähtökohtana, mutta joista humanistinkin on hyvä olla tietoinen. Ja tässä kuviossa on myös yritetty laittaa vähän tämmöistä historiapuun ideaakin sillä tavalla, että miten historian kuluessa tietyt suuntaukset on niin kuin lähteneet ikään kuin kehittymään tai muotoutuneet, tai miten niistä on muodostettu erilaisia niin kuin variaatioita. Ja tietenkin näistä kustakin suuntauksesta on olemassa sitten tieteen filosofisessa keskustelussa hyvin niin kuin monenlaista keskustelua, ja jos jostakin näistä on kiinnostunut ja oma tutkimus ikään kuin paikantuu johonkin näistä suuntauksista, niin on toki sitten olla tärkeää niin kuin lukea sitten näihin suuntauksiin liittyvää filosofista ja teoreettista kirjallisuutta, jotta osaisin omassa tutkimuksessa paikantaa, että kenen teoreetikon mukaan siinä omassa tutkimuksessa kun tieto, tai kenen teoreetikon niin kuin ajatuksiin siinä omassa tutkimuksessa niin kuin tukeutuu, kun esittelee vaikka sitä niin kuin tutkimuksen tekemisen tapoja ja tiedon tuottamisen tapoja. No, tuollaisesta historiapuun ideasta, tässä on siis aika vaatimattomasti niin kuin lähdetty esittelemään tämmöistä niin kuin aikakausiin liittyvää näiden ajattelutapojen kehittymistä, mutta pistän kiertämään tässä tämmöisen kirjan kuin Ilmaisuteos, tekeminen ja tutkiva toiminta, joka on Pirkko Anttilan kirjoittama aika laajahko kirja kaikenlaisesta tutkimuksen tekemiseen liittyvistä asioista, mutta tässä on aluksi myös näistä tieteenfilosofisista suuntauksista yksi luku, ja hän on esittänyt sitten tämmöisenä niin kuin oikein varsinaisena puuna niin kuin näiden suuntausten muotoutumisen ja kehittymisen aina antiikista nykyaikaan. Mutta tuossa me emme ole ottaneet suinkaan näitä kaikkia mukaan. Ja tietenkin näistä voi esittää niin kuin hyvin monenlaisiakin rakenteita, mutta tässä nyt esimerkkinä yksi. Se on tuossa lapun kohdalla, niin voit sitä vilkaista tai muuten katsoa tuota kirjaa, jos se kiinnostaa. Lähdetään liikkeelle nyt tästä kehästä ja poimin tuolta muutamia näitä suuntauksia vähän tarkempaan tarkasteluun ja pohditaan niitä nyt niin kuin siinä muodossa, että mitä ne näin niin kuin yleisesti oikein tarkoittaa, menemättä kuitenkaan sen tarkemmin kuin kenenkään filosofin tai teoreetikon näkemyksiin näistä suuntauksista. Ja ihan tuossa kuvion keskellä, niin kuin huomaatte, vaikka se onkin vähän tämmöinen epäkeskinen, niin siinä niin kuin ytimen lähellä on merkitty empirismi ja rationalismi. Ja ajatuksena tuossa kuviossa on, että ne hahmottuu tämmöisiksi niin kuin vastakkaisiksi suuntauksiksi toisilleen. No, tuolla rationalismilla tarkoitetaan sellaista kuin laaja-alaista tieteen filosofista suuntausta, joka korostaa tiedon ja totuuden hahmottamista ja tiedon ja totuuden muodostamista järjen avulla, järkeilyn avulla ja päättelyn avulla ja logiikan avulla, ei niinkään suorien aistihavaintojen avulla tai tämmöisen kokemusperäisen tiedon avulla. Eli rationalismissa ajatellaan, että tieto on luonteeltaan niin sanotusti a priorista, mikä tarkoittaa sitä, se on latinaa ja tarkoittaa ennen. Ja ajatuksena siinä on se, että tieto on olemassa ennen kuin ihminen tekee siitä minkälaisia havaintoja tai jotenkin kokee ilmiöitä, vaan että tieto on olemassa ihmisestä ja ihmisen havainnosta riippumattomana tosiasiana. Eli ajatus on se, että maailma on täynnä kaikenlaista tietoa ja niin kuin toimii tietyn järjestelmän mukaisesti, havaitsipa ihminen näitä tietoja tai ymmärsipä niitä tai ei. Ja tämän tyyppinen ajattelu on varmaan tämmöisissä fysikaalisissa ilmiöissä hyvin niin kuin tyypillinen. Että se gravitaatioteoria on olemassa, vaikka me ei sitä oltaisi havaittu tai ymmärretty sitä, mutta se on niin kuin, se on tämmöinen a priorinen tieto. No, rationalistisen filosofian kulta-aika oli 1600-luku, jota onkin usein kutsuttu vaikkapa järjen ajaksi tai rationalismin ajaksi. No, jos rationalismissa tämmöinen niin kuin järki, päättely ja tiedon luonne tämmöisenä a priorisena on olennaista, niin sitten kaikille tälle ikään kuin vastakkaisena näyttäytyy tuo empirismin tieteen filosofinen suuntaus, jossa katsotaan, että tieto perustuu havaintoihin ja kokemukseen. Eli empiristisessä tutkimuksessa tiedon muodostumista ohjaa aistihavaintojen tekeminen siitä tutkittavasta kohteesta, kokemusperäisen tiedon jotenkin yleistäminen koskemaan muita samankaltaisia havainnoituja ilmiöitä. Ja sitten tämmöisenä niin kuin paradigman muutoksena tai suuntauksen muutoksena empirismin voimakas nousu tieteelliseen ajatteluun voidaan paikantaa sinne 1700-luvulle ja valistuksen aikaan. No, tuosta empirismistä sen lähellä tuolla seuraavalla kehällä on merkitty positivismia ja sitten tuo interpretivismi, niin katsotaan niitä seuraavaksi vähän tarkemmin. Ja nämä on sellaiset jaottelut, tuo positivismi ja interpretivismi, ja voidaan ajatella, että ne muodostaa nyt sitten niin kuin modernissa tieteessä tämmöisen perusjaottelun. Ja vastaavasti nämä kyseiset suuntaukset on ontologisesti ja epistemologisesti myös toiselleen tämmöiset vastaparit. Ja niihin liittyy sitten, niin kuin näette tuolla, niiden lähellä on tuo realismi ja relativismin suuntaukset. Niistäkin hetken kuluttua muutama sana. Mutta lähtee liikkeelle tuosta positivismista, joka tarkoittaa sellaista laaja-alasta tieteen filosofista suuntausta, jossa korostetaan mahdollisimman niin kuin tarkkoja tieteellisiä menetelmiä, jotka tässä kyseisessä suuntauksessa on nähty nimenomaan tieteellisinä. Ja tämmöisiä positivismissa tieteellisiksi menetelmiksi katsottuja menetelmiä on niin kuin jotenkin semmoinen mahdollisimman objektiivinen ilmiöiden havainnointi, vaikkapa luonnontieteissä. Pyritään jotenkin häivyttämään sitä tutkijan roolia mahdollisimman objektiivisesti tekemään havaintoja. Tai sitten just mittaamaan tai jotenkin määrällisesti laskemaan erilaisten muuttujien avulla tietoa tutkittavista ilmiöistä. Ja positivismista usein juuri määrälliset menetelmät onkin siinä tutkimuksen tekemisen keskiössä. Ja tämän tyyppinen tekemisen tapa ja myös tiedon tuottamisen niin kuin, ajattelutapa paikantuu sinne luonnontieteisiin ja teknisiin aloihin. Ja tämän positivismin muodostumisen ja vankistumisen aikaa oli erityisesti 1800-luku, jolloin muutenkin tekniset alat ja luonnontieteet kehittyi voimakkaasti ja tämmöinen niin kuin tarkka tieteellisyys nousi tieteen tekemisessä ihanteeksi. Mutta toki myös sitten niin kuin ihmistieteissä ja humanistisillakin aloilla voi olla kaikuja positivismista ja varsinkin tuolloin 1800-luvulla monilla humanistisilla aloilla, joilla oli nuoria aloja ja jotenkin haluttiin tieteen kenttää vakuuttaa siitä, että kyllä tässä meidänkin alalla on tieteestä kyse, niin voitiin omaksua joitakin tällaisia positivismista ja luonnontieteistä periytyviä ajattelutapoja ja tutkimuksen tekemisen tapoja. Ja otan tähän esimerkin nyt sitten taidehistoriasta ja tuolta niin kuin museokentän puolelta, jolloin tosiaan, niin kuin sanoin, 1800-luvun lopulla moni humanistista aloista, kuten juuri taidehistoria, oli niin kuin yliopistokentässä niin kuin nuori tieteenala. Ja tällöin tutkimuksen tekemiseen juurikin taidehistoriassa niin omaksuttiin sellaisia ajattelutapoja, jotka oli niin kuin luonnontieteissä tuolloin keskeisiä. Esimerkiksi haluttiin luoda semmoisia kattavia luokitteluja alan ilmiöistä, eli taidehistoriassa nyt sitten taideteoksista ja tyyleistä ja taiteilijoista, ja luoda erilaisia tämmöisiä niin kuin hierarkioita ja matriiseja ja jonkinlaisia kausaalisia selitysmalleja, miten jostain ilmiöstä on kehittynyt ja tullut jonkun toisenlainen. Ja hyvin tyypillistä tuolloin 1800-luvun loppupuolella oli esimerkiksi tutkia erilaisten muotojen kehittymistä tai vaikka jonkinlaisen ornamenttiaiheen kehittymistä ja nähtiin, että on olemassa tämmöisiä ikään kuin kehittymättömiä kulttuureja ja sitten kehittyneempiä kulttuureja ja pyrittiin niin kuin tämmöisestä niin kuin taidehistoriallisestakin materiaalista näkemään jopa jonkinlaista evoluutiota ja samantapaista niin kuin kehittymistä ja kehityskaaria kuin luonnontieteessä. Ja vastaavasti esimerkiksi etnografisissa museoissa oli myös hyvin tyypillistä lähteä niin kuin luokittelemaan etnografista aineistoa ja myös esittämään sitä tällaisten niin kuin vaikka kehityskaarien mukaan, että miten joku vaikka sirpin muoto muuttuu ja kehittyy tai joku muu etnografinen esine, miten muoto ja toteuttamistapa muuttuu. Ja vastaavasti jäsentää esineitä erilaisiin niin kuin luokitteluihin ja alaluokkiin vähän saman tapaan kuin luonnontieteellisissä museoissa niin kuin luonnontieteelliset näytteet lajiteltiin erilaisten lajien ja niiden alalajien mukaisesti. No, sanoin, että toi realismin ja relativismin suuntaukset kytkeytyy näihin niin kuin modernin tieteen kahteen pääsuuntaukseen, ja tosiaan tuo realismi ja positivismi kytkeytyy kiinteästi toisiinsa, ja tuo realismi tarkoittaa niin kuin noin yleisesti ja laajasti sellaista ajattelutapaa, jossa niin kuin korostuu käsitys tiedosta jotenkin objektiivisesti olemassa olevana ilmiönä, eli juuri tällaisena a priorisena ilmiönä. Eli että ajatus tämmöisestä niin kuin oikean niin kuin tiedon olemassaolosta jossain niin periytyy tuonne sieltä rationalismin ajattelutavoista. Ja tosiaan tuossa niin kuin tähän realismin ajattelutapoihin kuuluu se, että ajatellaan, että tutkimuksessa se niin kuin tutkijan tehtävä on lähteä näiden niin kuin jo siellä niin kuin maailmassa olevien niin kuin tiedon lähteille ja pyrkiä niin kuin aina vaan niin kuin systemaattisella ja tarkemmalla tutkimuksella pääsemään niin kuin kohti sitä niin kuin tietoa, joka siellä on siitä tutkijasta riippumatta, jotenkin päästä selvyyteen maailmasta ja miten maailma makaa, niin sen tilasta. No, sitten tämä positivismi ja realismi tosiaan näyttäytyy kun vastakkaisena tuolle interpretivismille ja relativismille. Ja tuo interpretivismi tarkoittaa sellaista laaja-alasta tieteen filosofista suuntausta ja ajattelutapaa, joka korostaa tulkinnallisuutta ja tulkintojen tekemistä tiedon tuottamisessa. Ja ehkä voidaan puhua ihan yleisesti vaan vaikkapa tulkinnallisuuden paradigmasta. Tuo interpretivismi on sellainen sana, jota ehkä ei tutkimuskirjallisuudessa, se ei ole niin yleinen tuolla tutkimuskirjallisuudessa. Ja tuossa lähtökohtana tuossa suuntauksessa on se, että ajatellaan, että tieto on tulkinnasta riippuvainen, ja se itse asiassa muodostuu siinä niin kuin tulkinnassa, että ei ole olemassa tällaista objektiivisesti olemassa olevaa a priorista tietoa, vaan itse asiassa tieto onkin a posteriorinen, eli latinaa tarkoittaa jälkeen. Eli tieto on sitä, että kun tutkija havainnoi jotain kohdetta, niin tutkija siinä tutkimustilanteessa ja havainnointitilanteessa ja sen kautta muodostaa tietoa niistä havainnointikohteista. Ja tämä interpretivismi on siksi, varmaan kuulostaa tutulta, niin onkin siksi tyypillinen tieteen filosofinen tausta laadullisessa tutkimuksessa. No, tuo suuntaus sisältää monenlaisia tulkinnallisuutta tavalla tai toisella korostavia näkökulmia, ja siitä niin kuin avautuu vähän tuommoinen viuhka tuossa mehun kehällä, niin kuin huomaatte, jossa sitten niin kuin tämmöisiä näkökulmallisesti tarkentuvia ja niin kuin erilaisia näkökulmia varioivia suuntauksia sen pohjalta. No, tutkimuskirjallisuudessa usein tuossa näette, että tuo konstruktivismi on tuossa aika lähellä tuota sanaa, niin ne onkin usein semmoisia ikään kuin toisilleen hyvin niin kuin läheisiä suuntauksia, vaikka että konstruktivismi on ehkä semmoinen niin kuin selkein tuosta niin kuin tulkinnallisuudesta tai siihen niin kuin pohjautuva oma niin kuin isompi tieteen filosofinen suuntaus. Ja nimensä mukaisesti siinä lähtökohtana on se, että ajatellaan, että ilmiöt ja erilaisten ilmiöiden merkitykset, ne jotenkin rakentuu siinä niin kuin niissä tilanteissa, jossa ihmiset toimii näiden ilmiöiden kanssa ja ilmiöiden piirissä. Ja ne niin kuin ilmiöt rakentuu ihmisten välisessä kommunikaatiossa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Ja vastaavasti sitten niin kuin tieto, se mitä tiedämme asioista ja minkälaisena maailman näemme, niin rakentuu vastaavasti kommunikaation ja sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta. Ja tuosta avautuvasta viuhkasta, niin kuin näette, niin siinä on, niin on niin kuin kahdella kehällä. Ja voi ajatella niin, että tämä niin kuin sisemmäinen kehä tuossa on sellaisia suuntauksia, jotka on muodostuneet tai voimistuneet siellä 1900-luvun ehkä alkupuolella ja sitten tuolla jälkin tai ulomaisella kehällä sitten semmoisia, jotka ajoittuu ehkä vähän siitä sitten niin kuin myöhemmäksi. Ehkä sitten siellä niin kuin vuosisadan taitteen toiselle puoliskolle. No, katsotaan sitten tuohon interpretivismiin liittyvää relativismia ja mitä se tarkoittaa. No, nimensä mukaisesti tarkoittaa sellaista ajattelutapaa, jossa korostuu tiedon muodostumisen suhteellisuus ja tutkijan positio tiedon muodostamisessa. Ja ajatellaan, että tuon mukaisesti, tuon relativismin mukaisesti, että ei ole olemassa mitään yksiselitteistä totuutta asioista, vaan tiedon ja totuuden muodostuminen on aina suhteellista ja niihin vaikuttaa ympäristö, josta käsin maailmaa tarkkaillaan ja tietoa tuotetaan. No, nyt voitaisiin sitten, kun tuossa esittelin noin epistemologian ja ontologian ja mitä ne oikein tarkoittaa, niin nyt sitten summata, että minkälaisia epistemologisia ja minkälaisia ontologisia eroja positivismiin ja interpretivismiin oikein liittyy. Miten nämä suuntaukset oikein eroavat nyt sitten näiden kahden asian suhteen toisistaan? No, tässä positivismin epistemologiset näkökulmat korostaa siis sitä, että on olemassa joku tietty totuus ja asiat voidaan selittää aina sitten niin kuin tieteen avulla ja tieteellisillä tavoilla. Kun taas sitten interpretivismissa nämä epistemologiset näkökulmat korostaa sitä, että ei ole olemassa mitään yhtä niin kuin ainoa oikea, jotenkin kaiken kattavaa selitystä totuudesta, mitä se totuus oikein on. Ja vastaavasti sitten positivismissa korostuu tiedon tuottamisen objektiivisuus ja onkin tarkoitus tuottaa jotenkin mahdollisimman niin kuin objektiivista tietoa ja päästä käsiksi siihen niin kuin yhteen totuuteen, joka on siellä jossain. Kun taas vastaavasti interpretivismissä korostuu tiedon tuottamisessa subjektin läsnäolo ja tavallaan tämä toisella subjektiivisuus ja ehkä jonkinlainen objektiivisuuden kritiikki. Ajatellaan, että ei ole olemassa mitään sellaista yhtä tietoa totuutta, johon jotenkin objektiivisesti voitaisiin päästä käsiksi tai se olisi olemassa jotenkin objektiivisesti. Vaan asiat nähdään aina monitulkintaisina ja monimerkityksisinä ja sitten asioita voidaan lähestyä erilaisista näkökulmista, jolloin myöskin niin kuin niistä voidaan tuottaa hyvin erilaista tietoa. Ja sitten positivismin näissä ontologisissa näkökulmissa nähdään, että maailma ja todellisuus on olemassa jotenkin objektiivisesti ympärillämme ja ne on jotenkin siinä, maailma on kaikille ihmisille samanlainen ja riippumatta ihmisistä ja heidän konteksteissaan, niin maailma on siinä meille sama. Mutta sitten interpretivismissa myös todellisuus näyttäytyy tämmöisenä monitulkintaisena ja monikollisena. Että ei ole olemassa vain yhtä todellisuutta ympärillämme, vaan ihmisten subjektiiviset kokemukset ja erilaiset kontekstit niin kuin myös näyttää sen todellisuuden meille hyvin, hyvin erilaisena. No, tämän tyyppiseen jaotteluun liittyy sitten myös jo vähän aikaisemmin mainitsemani postmodernin ja modernin käsitteet ja paradigmat. Ja mä ajattelen, että ne on hyvä esimerkki tällaisista erilaisista paradigmoista ja paradigmojen muutoksesta myös sen takia, että ne on varmaan useimmille teidän omista opinnoista ja muusta kirjallisuudesta tavalla tai toisella tutut. Ja sitten mä näkisin, että meidän alojen opiskelijoille näiden paradigmojen tunteminen on myös, myös niin kuin keskeistä, koska se liittyy aika olennaisesti siihen, että mistä meidän oppiaineista, niin kuin mistä minkälaista ajattelua voisi me ollaan edetty siihen niin kuin nykyajattelutapoihin ja sen niin kuin nykytieteeseen taiteen ja kulttuurin tutkimuksen alalla. No sitten taiteen ja kulttuurin tutkimuksen alallahan voidaan niin kuin erikseen modernista ja postmodernista sitten puhua myös niin kuin kulttuuri-ilmiöinä, jolloin voidaan puhua niin kuin modernismista ja postmodernismista, mutta ei puhuta niistä nyt, vaan puhutaan tämmöisistä niin kuin tieteellisistä ajattelutavoista ja minkälaisia niin kuin tiedon tuottamisen ja maailman hahmottamisen tapoja näihin kahteen paradigmaan liittyy. No, näistä modernista ja postmodernista ajattelusta on kirjallisuudessa hyvin monenlaisia esityksiä ja summauksia. Ja mä tässä otan yhden tällaisen niin kuin hyvin niin kuin tiivistetyn esityksen näistä ja katsotaan vähän tarkemmin, että minkälaisia tämmöisiä niin kuin paradigmaattisia eroja nyt sitten näihin kahteen ajattelutapaan liittyy. No, usein moderniin ajatteluun liitetään sellaisia asioita kuin esimerkiksi niin sanottujen suurten kertomusten vaalinta, eli ajatus siitä, että on olemassa jonkinlaisia tämmöisiä laajoja, kattavia selitysmalleja, jotka koskee yleisemminkin yhteiskuntia ja vaikka taloutta ja kulttuuria ja ihmistä yleisesti. Vastaavasti niin kuin tuossa modernissa ajattelussa korostuu niin kuin yksilön toiminnan mahdollisuuksiin uskominen ja usko siihen, että ihmiset pystyy ratkomaan hyvinkin niin kuin monenlaisia ongelmia ja ihmisillä on, niin kuin, on taito ratkaista myös niin kuin monenlaisia maailmaa koskettavia kiperiä kysymyksiä, siis usko ihmiseen. Ja sitten erilaisten niin kuin universaalien totuuksien olemassaolon hyväksyminen, olemassa jonkinlaisia totuuksia, jotka niin kuin selittää, miten tämä maailma oikein on olemassa, kun vaan pääsemme niihin totuuksiin käsiksi. Ja logiikkaan ja järkeen luottaminen, erilaisiin kiinteisiin perustuksiin luottaminen, olipa ne sitten teoreettisia perusteita tai tieteen niin kuin ratkaisuja erilaisiin ongelmiin. Ja sitten myös se, että puhe, kieli, ilmaisu nähdään neutraaleina. Ihmiset voi kielen avulla ilmaista objektiivisesti asioita, tuottaa objektiivisesti tietoa, kun asioita on ensin tutkittu. Ja vastaavasti sitten postmoderni ajattelu näyttäytyy näille kaikille jonkinlaisena kriittisyytenä tai skeptisyytenä näitä ajattelutapoja kohtaan. Ja tässä näkyy hyvin tämmöinen niin kuin täydellinen niin kuin paradigman muutos, jossa on ensin ollut tämmöinen niin kuin normaali tieteellinen ajattelu, normaali tiede, jolloin on esitetty sitten kritiikkiä, josta sitten on tullut ikään kuin uusi tämmöinen paradigmaattinen ajattelutapa. No, nythän sitten tämän niin kuin postmoderni paradigman jälkeen on esitetty myös tälle postmodernismille, postmoderni ajattelulle monenlaista kritiikkiä, mutta ehkä vielä ei ole vakiintunut sellaista niin kuin ikään kuin uutta paradigmaa, joka jotenkin voitaisiin selkeästi nimetä. Toki tutkimuskirjallisuudessa on paljon puhuttu postmodernismista tai metamodernismista, mutta että ehkä se vielä hakee muotoaan, että mikä on sitten tämä niin kuin seuraava paradigma. Ja ehkä nyt ollaankin sitten jonkinlaisessa semmoisessa liikehdintätilanteessa, niin kuin siinä Kuhnin mallissa oli tämä yksi vaihe nimetty. No, nämä tieteen filosofiset suuntaukset on sellaisia, jotka on hyvin niin kuin monipolvisia ja sisältää paljon niin kuin filosofisia keskusteluja, joissa niin kuin samankin suuntauksen sisällä voidaan olla eri mieltä asioista ja joihinkin yksittäisiin niin kuin asioihin suhtautua vähän eri tavalla. Ja jos nämä tämmöiset tieteen filosofiset suuntaukset lähtee niin kuin laajemmin kiinnostamaan, niin näistähän täällä yliopistossa sitten filosofiaoppia, niin järjestää tämmöisiä tieteen filosofiakursseja. Ja suosittelen niille osallistumista, jos tämän tyyppiset pohdinnat omassa tutkimuksessa tuntuu, että ne kiinnostaa. Mutta tämän enempää en ajatellut nyt näistä suuntauksista tällä luennolla kertoa tai ottaa esiin, mutta käykää toki sitten maksuttelemassa tätä kehää, koska nämä kaikkihan täällä toimii tosiaan linkkeinä, ja täältä löytyy sitten näistä kustakin niin kuin lyhyesti jotain, ja sitten enempi linkkejä nettiin, jossa sitten on tarkempaakin tietoa näistä kustakin suuntauksesta. No, sitten ajattelin, että siirrytään seuraavaan aihepiiriin, joka on tämä monitieteisyys ja tieteiden välisyys ja poikkitieteisyys. Ja katsotaan vähän, että mitä se tämmöinen oikein niin kuin tarkoittaa ja mitä näillä käsitteillä oikein tarkoitetaan. Ja nämä on varmaan kaikki käsitteet teille jostain yhteydestä tuttuja senkin takia, koska näistä tämän kaltaisesta tutkimuksesta toki on viime vuosina ja tällä hetkellä puhutaan paljon ja tämän tyyppinen tutkimus, monitieteinen ja tieteiden välinen tutkimus usein koetaan hyvin niin kuin positiivisena ja erilaisia mahdollisuuksia avaavana. Ja monet tutkimusrahoittajat, kuten vaikkapa Suomen Akatemia, joka on keskeinen tutkimusrahoittaja Suomessa, niin kannustaakin juuri tekemään monitieteistä ja tieteiden välistä tutkimusta ihan niin kuin ohjaamalla rahaa tällaiseen tutkimukseen. No, miksi tämmöisestä näistä asioista tai monitieteisyydestä ja tieteiden välisyydestä nyt on sitten viime aikoina niin paljon puhuttu ja niin kuin innostuttu näistä, niin ehkä kumpuaa siitä, että aikaisemmin tieteen kenttä ja yliopistomaailma, ja ehkä varmaan osittain toki vielä nykyäänkin, niin on jakautunut niin kuin omiksi oppialoiksi, jotka on saattanut olla hyvinkin semmoisia itsenäisesti toimivia, joille on muodostunut omia perinteitä ja ollaan kiinnostuttu vain tietynlaisista kysymyksistä ja vain tietynlaisista tutkimuskohteista ja käytetty vain tiettyjä menetelmiä ja teorioita ja käsitteitä. Ja pahimmassa tapauksessa se tieteen tekemisestä voi tulla hyvinkin semmoista sisäänpäin lämpiävää ja vaan niin kuin semmoista tiedettä, joka kommunikoi ihan vaan sinne niin kuin oman tieteen alueen tutkijoiden kesken. Ja tämän tyyppisestä niin kuin sisäänpäin lämpiävyydestä on sitten pyritty viime vuosina eroon tai on jotenkin haluttu niin kuin avoimemmin suhtautua tieteen tekemiseen ja tieteestä käytyihin keskusteluihin ja tosiaan teorioihin ja menetelmiin ja käsitteisiin. Ja usein on alettu ajatella, että jos halutaan jotenkin kattavammin ymmärtää tutkimuskohteita ja ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu, niin on ihan syytäkin toimia tutkimuksessa niin, että ei aseteta mitään semmoisia tiukkoja rajoja sille, että minkälaisista näkökulmista vaikka tiettyjä tutkimuskohteita tulisi lähteä tutkimaan ja tarkastelemaan. Ja usein tutkimus ihan täällä meillä Mutkussakin on sellaista, että kun kiinnostutaan jostain aihealueesta, niin voi olla, että se ei mitenkään kauhean selkeästi edes paikannut jonkun niin kuin perinteisen meidän tieteenalan sinne niin kuin ydinalueelle tai keskiöön, vaan usein opiskelijat opinnäytetöissäkin löytää semmoisia aiheita, jotka jotenkin luontevasti on siellä eri tieteenalojen niin kuin keskiöiden lomissa ja väleissä ja jotenkin yhdistelmänä ja tutkimuksessa yhä enemmän otetaan huomioon myös eri niin kuin tieteenalojen keskusteluja ja lähestymistapoja tutkimuskohteisiin. Ja tämmöistä tutkimusta siis kutsutaan monitieteiseksi tai tieteiden väliseksi. Mutta katsotaan sitten tämän kalvon kautta vähän tarkemmin, että mitä näissä käsitteissä on, mistä näissä käsitteissä on kyse. Ja olen ottanut tähän nyt nämä esimerkit tuosta Jussi Pakkasvirran kirjasta. Ja nämä kuvat on myös häneltä. Ja kuvista ollaan aikaisempien vuosien kursseilla monesti puhuttu ehkä vähän kriittisestikin, että ne ei voi olla, että ne kuvaa näitä ilmiöitä ihan hyvin, mutta joissakin tapauksissa ei ehkä ihan parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta asiat voi toki mieltää monella tavalla. Mutta katsotaan, että mitä toi monitieteisyys oikein niin kuin tarkoittaa. Niin monitieteisessä tutkimuksessa ajatuksena on se, että on joku tutkimusteema, joku tutkimusongelma, ilmiö, ja sitä tarkastellaan usean eri tieteen näkökulmasta. Siten, että voidaan sen tutkimuskohteen tarkasteluun soveltaa vaikkapa taidehistoriasta, jotakin taidehistorian teorioita tai näkökulmia, tai sitten vaikka kirjallisuudesta otetaan jotakin teorioita ja näkökulmia, ja sitten vaikka jostain, vaikkapa jostain nykykulttuurin tutkimuksen menetelmistä tai lähestymistavoista jotain, jolloin pystytään sitten samasta tutkimuskohteesta tuottamaan tietoa, joka jotenkin on syvällisempää kuin että jos sitä oltaisiin, ja laajempaa kuin että jos sitä oltaisiin tarkasteltu vain yhden tieteenalan näkökulmasta. Mutta tällä on kuitenkaan tämmöisessä tieteessä välttämättä näiden niin kuin tieteenalojen välille, että ei sen suurempaa synteesiä tai vuorovaikutusta kuitenkaan synny. No kuitenkaan niin kuin pelkän jonkun yhden käsitteen lainaaminen jonkun toisen tieteenalan puolelta tai jonkun teoreettisen idean lainaaminen tai jonkun lähdekirjallisuuden käyttäminen jonkun toisen tieteenalan puolelta ei nyt välttämättä sinänsä vielä tutkimusta tee mitenkään hirvittävän monitieteiseksi. Et monitieteisyys kuitenkin vaatii, että niitä eri tieteenaloja on niin kuin hyödynnetty ja sovellettu jotenkin laajemmin. No, sitten katsotaan tuota tieteiden välisyyttä, jolloin tutkimuskohde on usein sellainen, että se ei välttämättä niin kuin, jos, niin kuin tutkimuskohteena asetu niin kuin jotenkin yksiselitteisesti tai suoraan jonkun tietyn tieteenalan ydinalueelle, vaan se saattaa jotenkin jäädä sinne tieteenalojen väliin, jolloin itse asiassa onkin väistämätöntä, että sitä ilmiötä niin kuin katsotaan jotenkin laajemmin eri tieteenalojen kautta. Ja tällaisessa tieteiden välisessä tutkimuksessa idea on se, että nämä eri tieteenalojen näkökulmat jotenkin integroituu tiiviimmin toisiinsa tai tuodaan jotenkin tiiviimmin yhteen. Ja jossain tapauksessa saattaa vähän jotenkin hämärtyäkin se, että mitkä niin kuin keskustelut tai teoriasovellukset tulee minkin tieteenalan puolelta. Ja usein tämmöisessä tieteiden välisessä tutkimuksessa ilmiö on sellainen, että tutkija joutuu itse asiassa niin kuin luomaan sen tarkasteluun ihan niin kuin uusia käsitteitä tai jotenkin uudenlaista semmoista niin kuin teoreettista otetta tai jopa uusia menetelmiä hyödyntäen sitten muiden tieteenalojen niin kuin, keskusteluja ja perinteitä. No, monesti voi olla ehkä vaikea tehdä erottelua, että milloin tutkimus on monitieteistä ja milloin se on tieteiden välistä. Ja ehkä silloin, jos se tuntuu, että se on vaikea tehdä sellaista erottelua, niin sitä ei toki silloin kannata mennä tekemäänkään, vaan sitten kertoo vaikka tutkimukseni on monitieteistä ja tieteiden välistä, jos se on niin kuin molempia tai jotain siltä väliltä. No, sitten tuossa viimeisenä on mainittu poikkitieteellisyys. Ja tämmöisessä poikkitieteellisessä tutkimuksessa jotenkin semmoinen niin kuin eri tieteenalojen niin kuin rajat tai niiden olemassaolo jotenkin katoaa tai ihan tietoisesti on pyritty eroon niistä eri tieteenalojen niin kuin rajoista ja eroista ja saattaa niin kuin, tavoitteena on saattaa näitä eri tieteenaloja sen niin kuin tutkimuskohteen kannalta relevantteja tieteenaloja tiiviimpään integraatioon keskenään. Ja usein tämmöisessä poikkitieteellisyydessä niin on kyse siitä, että syntyy ihan niin kuin tämmöisen integraation myötä uusia tieteenaloja. Ja voisi vaikka mainita esimerkkinä sukupuolen tutkimuksen, joka on tämmöinen niin kuin nyt jo ihan oma niin kuin oppialansa, mutta sen niin kuin historia on toki lähtenyt siitä, että on ollut ensin eri tieteenaloilla näkökulmia, joissa ollaan tutkijat ollut kiinnostuneita sukupuolesta, mutta nähneet, että siitä olisi niin kuin hyvä saada niin kuin integroida näitä eri tieteenalojen keskusteluja ja tuottaa ihan niin kuin oma tämmöinen poikkitieteellinen tutkimusalansa. No, kulttuurin tutkimus on esimerkiksi sellainen, joka myös on niin kuin tieteenalan kehittymisen tai jonkinlaisen muodostumisen myötä myös tullut tämmöiseksi omaksi poikkitieteelliseksi tieteenalaksi, jota se ei silloin ehkä 50-60-luvulla toki sellaisenaan vielä ollut. Vastaavasti voisi ajatella, että ehkä kaupunkitutkimus on sellainen aika tuore alue, jolla toki myös on jo historiansa, mutta joka myös on tämmöinen poikkitieteellinen kokonaisuus, ja näitähän riittää. No, miksi mä ajattelen, että näiden käsitteiden esiin nostaminen on tärkeää, ja ylipäänsä miksi on tärkeää puhua monitieteisestä ja tieteiden välisestä tutkimuksesta, niin on se, että mä huomaan, kun mä ohjaan opiskelijoita, niin usein monet opiskelijat on vähän epävarmoja, että miten siinä omassa tutkimuksessa pitäisi suhtautua nyt sitten monitieteisyyteen tai tieteiden välisyyteen. No, tuo Pakkasvirta tuossa kyseisessä teoksessa niin antaa semmoisia ohjeita, että tämmöinen monitieteinen ja tieteiden välinen tutkimus niin vaatii aika niin kuin semmoista niin kuin perehtynyttä tutkijaa, joka niin kuin sujuvasti pystyy niin kuin liikkumaan eri tieteiden alueella, ja sen takia tämän tyyppinen tutkimus, monitieteinen ja tieteiden välinen tutkimus, voi olla aika niin kuin vaativaa, varsinkin opintojen alkuvaiheessa olevalle opiskelijalle. Mutta toisaalta mä itse näen sillä tavalla, että varsinkin nykytieteissä tieteenalat on jo joka tapauksessa niin paljon niin kuin vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa keskenään, että sen sijaan, että opiskelija lähtee miettimään sitä, että mikä se on se mun niin kuin tieteenala, mihin tämä löydetty kiinnostava tutkimusongelma oikein liittyy, niin ehkä mieluummin lähtee niin kuin tutkimusongelma keskeisesti ja lähtee niin kuin miettimään, että no, pystynkö mä ratkaisemaan tätä ongelmaa riippumatta sitä, että mihin tieteenalaan se nyt välttämättä liittyy. Että onko itsellä kapasiteettia lähteä tutkimaan tätä asiaa. Ehkä semmoisia, niin kuin jos summaisi vähän niin kuin hyviä ja huonoja puolia monitieteisyydestä ja tieteiden välisyydestä, niin varmasti plussa on se niin kuin jotenkin kattavampi ymmärrys kohteista, kun tutkimuskohdetta tarkastelee niin kuin, näin niin kuin laaja näkökulmaisesti, ja ehkä sitä kautta saadaan tutkimuskohteista jotenkin uutta ja erilaistakin tietoa esiin. Mutta sitten vastaavasti, jos niin kuin kriittisiä, haasteellisia puolia miettii, niin tämmöisen tutkimuksen tekeminen voi olla tosiaan aika vaikeaa, ja tällöin tulisi tuntea jotenkin niin kuin pintaa syvemmältä niitä eri tieteenalojen vaikkapa teorioita ja käsitteitä ja aikaisempaa tutkimusta, mitä siinä omassa tutkimuksessa haluaa hyödyntää. Ja ehkä semmoisena vaarana on se, että saattaa jotenkin tosi pinnallisesti vaikka joltain toiselta tieteenalalta napsasta jotain teorian käsitteitä ja teorioita ilman, että oikeastaan tuntee niin kuin yhtään, että mistä ne oikein tulee ne teoriat ja käsitteet, ja sitten sille vähän pinnallisesti niitä soveltaa siinä omassa aihepiirissä. No, mutta tämän ajattelin sanoa nyt sitten tästä aihepiiristä, ja sitten siirrytään tuonne luennon viimeiseen aihepiiriin, joka on, niin kuin näette tuosta, niin tutkimusetiikka. Ja myös tämä on semmoinen teema, jota tieteessä on viime vuosina alettu yhä enemmän ja enemmän ottamaan esiin ja niin kuin puhumaan avoimesti tutkimusetiikasta ja niin kuin korostettu sen tuntemisen merkitystä. Ja varmaan osa syy tähän niin kuin tämän aihepiirin esiin nousemiseen on ylipäänsä toi niin kuin nettimaailman käyttö ja kehittyminen ja se, miten kun tietoa on niin helposti saatavilla ja miten se on niin kuin tutkijoidenkin niin kuin helposti niin kuin, saavutettavissa ja hyödynnettävissä omissa tutkimuksissaan. No usein tutkijalla saattaa olla semmoinen käsitys, että nämä eettiset asiat on jotenkin semmoisia asioita, että ne liittyy vaikkapa johonkin, jos tutkija tekee eläinkokeita tai tehdään jossain sairaalassa jotain lääketutkimusta, mutta ne on tietenkin niin kuin hyvin semmoisia niin kuin selkeitä tapauksia, jossa niin kuin tutkimusetiikka on niin kuin jotenkin äärimmäisen sensitiivistä, mutta toki niin kuin ihan kaikenlaiseen tutkimukseen ja kaikkiin tutkimusprosessien vaiheisiin liittyy erilaisia eettisiä ulottuvuuksia. Ja tosiaan humanistisella alalla ihan yhtä lailla on monenlaisia eettisiä pulmia ja eettisiä haasteita, joihin tutkijan pitää sitten näitä kohdatessaan niin omassa tutkimuksessaan kiinnittää huomiota. Ja olipa se tutkimusaihe tosiaan minkälainen tahansa, niin tutkijan on noudatettava ja tunnettava tiedeyhteisön yleisesti hyväksymiä yleisiä tämmöisiä hyvän tieteellisen käytännön tapoja. Ja näistä löytyy tarkemmin tietoa esimerkiksi täällä meidän yliopistossa olevan eettisen toimikunnan nettisivuilta. Ja ajattelin, että tässä on ehkä hyvä ajankohta kliksauttaa auki tämä eettisen toimikunnan nettisivut. Ja täältä löytyy monenlaista tietoa tutkimusetiikasta ja esimerkiksi jos tutkimuksessa tarvii vaikka jonkinlaisen lausunnon siitä, että tämä tutkimus noudattaa eettisiä periaatteita, jos vaikka joku ulkopuolinen rahoittaja vaatii tämmöisen lausunnon, niin silloin täällä on lautakunta, jolta tämmöinen lausunto voidaan pyytää. Se itsekin on joutunut pyytämään tämmöisiä lausuntoja rahoittajille. Tai vastaavasti, jos teillä tutkimuksessa tulee joku eettinen pulma ja pitäisi miettiä, että no mitenköhän tässä nyt olisi syytä toimia, niin silloin voi kysyä tuolta eettiseltä toimikunnalta vinkkiä ja neuvoa, että miten kannattaisi toimia. Tai vastaavasti, jos tosiaan tarvii niin tämmöisen niin kuin rekisteriselosteen, josta puhuttiin tuossa joku aika sitten näillä luennoilla, niin täältä sitten voi niin kuin tätä kautta saada tietoa, että tarviiko mun nyt tehdä omassa tutkimuksessa tällainen tutkimuksen rekisteriseloste. Ja täältä löytyy sitten myös Jyväskylän yliopiston eettiset periaatteet ja julkaisueettiset periaatteet. Ja naksautanpa tämänkin auki. Tämä on aika tämmöinen lyhyt kooste eettisistä periaatteista, jossa on tiettyjä arvoja otettu esiin ja sitten eettisyystoiminnassa. Nämä on aika yleisesti kirjoitettu sen takia, koska on ajateltu, että nämä nyt koskee sekä opettajia että tutkijoita että opiskelijoita. Myös hallintoa ja johtoa. Mutta sitten täällä on lähteinä mainittu muun muassa, missä se nyt on, tuossa tuo tutkijan ammattietiikka teos. Ja ajattelin, että käydään vähän tarkemmin nyt näitä tutkimuseettisiä kysymyksiä tämän kyseisen teoksen kautta läpi. Ja on näistä nyt koonnut tähän kalvolle niin tässä kyseisessä teoksessa olevasta artikkelista, joka on nimeltään tutkijan ammattietiikan perusta, niin tämmöisiä keskeisiä niin kuin jäsentelyjä, mitä tuo Juhani Pietarinen siinä artikkelissa on hahmottanut. Ja vaikka tuo nimi on tutkijan ammattietiikan perusta, niin toki sopii myös niin kuin opinnäytetöitä tekeville. Ja vaikka tuo on tosiaan jo jonkun verran joku aika sitten kirjoitettu, niin edelleenkin siinä on toki niin kuin perus niin kuin jäsennykset, ajatukset käypiä. Ja tässä kun näitä käy läpi, niin ehkä voidaan joitakin asioita siitä vähän päivittää. No, niin kuin näette, niin tuossa tuo Pietarinen hahmottaa tuossa artikkelissaan kolme tämmöistä tutkijan perustehtävää. Ja hänen mukaansa ensimmäinen näistä perustehtävistä on se, että tutkijan pitää tuottaa luotettavaa tietoa, mikä tarkoittaa ylipäänsä tietenkin sitä, että mitään tuloksia ei saa vääristellä, ja kaikkien menetelmien, mitä on tutkimukseen valittu, niin niitä on oltava luotettavia, tutkijan on oltava huolellinen ja niin edelleen ja niin edelleen. No sitten informaatio on perusteltu kriittisesti. Tarkoittaa sitä, että tutkija ei ota ikään kuin annettuna jotain niin kuin tutkimuksensa liittyviä vaikka teorioita ja käsitteitä, vaan kaikkien siihen tutkimuksen tekemiseen liittyy aina tutkijan kriittinen pohdinta. Ja vastaavasti tutkijahan voi ajatella, kun hän lukee tutkimuskirjallisuutta, niin vaikka siellä olisi kuinka niin kuin meritoitunut kirjoittaja niin kuin takana, joka on tuottanut tiettyjä tutkijan tutkimusaiheeseen liittyviä tuloksia, niin jos tutkija on niiden kanssa ikään kuin eri mieltä tai hahmottaa, että siinä on joku kritiikin paikka, niin toki silloin tutkijan täytyy niin kuin heti olla valpas ja niin kuin sitten suhtautua vastaavasti näihin käyttämiinsä lähteisiin tällä tavalla. Ja tietenkin tutkijan pitää koko ajan sen oman tutkimusprosessin aikana kun arvioida sitä, että miten hän oikein sitä tietoa siinä omassa tutkimuksessaan tuottaa. Ja ettei toisin sanoen vaan raportoida muiden lähteiden kautta asioita, vaan että kaikki, mitä tutkija kirjoittaa ja tekee, niin läpäisee sen tutkijan oman kriittisen ajattelun. No, sitten tuossa viimeinen näistä perustehtävistä on tuo, että on pystyttävä välittämään tietoa muille ihmisille. Ja tähän liittyy siis tuo tutkimuksen julkistamisen etiikka ja siitä muutama sana lopuksi. No, sitten tuo Pietarinen on asettanut tuossa artikkelissaan 8 tällaista tutkijan eettistä vaatimusta. Ja näistä 3 ensimmäistä nyt liittyy sitten tutkijan ammattitaitoon ja asenteeseen tutkimuksen tekemistä kohtaan. Ja näistä ensimmäisenä on tuo älyllisen kiinnostuksen vaatimus. Mikä tarkoittaa sitä, että tutkija pitäisi olla ihan oikeasti kiinnostunut siitä niin kuin aiheesta, mitä hän tutkii, ja uuden informaation tuottamisesta. Ja tutkimusta ei pitäisi lähteä tekemään vaan siksi, että nyt on tässä pakko tuottaa jotakin tuloksia, vaan jotenkin täytyy olla niin kuin panostaa siihen, mitä tekee, panostaa älyllisesti. Eikä siis toisin sanoen mennä vaan sieltä, mistä niin kuin ajattelet, että no tästäpä helpolla nyt jotakin paperille. Tai jotenkin puolihuolimattomasti tai välinpitämättömästi suhtautua siihen tutkimaansa aiheeseen. No, sitten tuossa toisena on tunnollisuuden vaatimus. Tarkoittaa Pietariselle sitä, että tutkija on todellakin paneuduttava siihen aiheeseen, jota hän tutkii, ja tunnettava sitä alaansa, jonka niin kun, jossa hän tutkimusta tekee ja tietoa tuottaa. Tämän takia tutkijan pitäisi olla toisin sanoen hyvin perillä siitä omasta aiheestaan ja myös sen oman niin kun, tieteen alan keskusteluista, jotta hän pystyisi tällä tavalla tunnollisesti tekemään tutkimustaan. No, sitten kolmantena on tuossa rehellisyyden vaatimus, mikä tietenkin yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että tutkija ei saa syyllistyä mihinkään vilppiin. Ja katsotaan siitä vähän tarkemmin muutamia asioita. Tuo vilppihän tietenkin kuulostaa tosi jyrkältä, ja harva tutkija tietenkin tietoisesti lähtee tekemään jotain vilppiä. Mutta vilppi on tietenkin monenlaista, ja voi olla semmoista hienovaraisempaakin vilppiä tai tahatonta niin kuin vilppiä, mutta silti se on vilppiä. No, mitä kaikkea tämmöistä vilppiä voi tutkimuksessa olla? No, tuossa on ensimmäisenä mainittu sepittäminen. Eli kirjoitetaan jotakin semmoisia tutkimustuloksia, joita se tutkimus ei niin kuin oikeastaan annakaan, mutta tutkijalla voi olla valtava hybris, että pitäisi saada niin kuin ennakkohypoteista ja oletusta, että on tämmöisiä tuloksia tästä niin kuin tulee, ja sitten niin kuin kirjoitetaan, että näin siinä niin kuin tulikin, vaikka oikeastaan tutkimus ei niin kuin anna aihetta tämmöisiin tuloksiin. No, sitten tuossa on mainittu No okei, väärentäminen liittyy vähän samaan, eli tulee jonkinlaisia tuloksia analyysistä vaikka, mutta sitten tutkija päättääkin esittää ne jollakin toisella tavalla. No plagioiminen, varmasti terminä tuttu, kopioidaan jotakin toista työtä ja sitten pistetään se kopioitu omiin nimiin. Ja tästähän me puhuttiin jo silloin, kun puhuttiin näistä viittaamisesta ja lähteiden merkitsemisestä. Jos copy-pastaa jostain teksteistä vähän pidemmän pätkän tekstiä, 5 sanaa tai yli, niin kuin niissä oli niissä viittausohjeissa esimerkiksi, ja ei merkitse lähdetietoa vaikka tällaiseen niin kuin suoraan sitaattiin, niin silloin hän syyllistyy plagiointiin. Tai jos ottaa jostain tutkimuksesta jonkun aikaisemmista tutkimuksista jonkun tutkimustuloksen ja esittää sen niin kuin omana tutkimustuloksenaan eikä merkitse viitteitä, niin tällä hän myös sitten plagioi niin kuin tutkimustulosta. No, otetaan esimerkki täältä tämmöisestä viime vuoden lehtikeskustelusta, jossa oli tämmöinen vuotoepäily, että onko nyt vuotanut tietoa tämmöisistä niin kuin armeijan niin sanotusta palikkatesteistä, psykologisista testeistä niin tutkijoille. Ja sitten asiaa sitten Oulun yliopisto selvitti ja kävi ilmi, että Jyväskylässä oli tehty psykologian gradu, jossa aineistona oli ollut nämä armeijan psykologiset testit. Ja tämä kyseinen graduntekijä oli saanut luvan käyttää näitä tällaista aineistoa, ja gradussa ei ollut sinänsä mitään ongelmaa. Mutta sitten Oulun yliopistossa oli kulttuuriantropologian dosentti, ja sitten hänen brittiläinen kollegansa niin olivat sitten julkaisseet artikkelin, jossa oli ollut niin kuin tutkimustuloksia tästä kyseisestä niin kuin näistä psykologisista testeistä. Ja sitten tämä kyseinen tai sitten tästä heräsi niin kuin epäily, että mistä nämä on niin kuin tullut nämä psykologisten testien niin kuin tämä aineisto näille kahdelle dosentille, näille tutkijoille. Ja tässä selvityksessä kävi ilmi, että nämä kyseiset dosentit olivat käyttäneet tätä Jyväskylän yliopiston psykologian gradua siinä omassa tutkimuksessaan niin, että he eivät olleet viitanneet laisinkaan siihen graduun. Eli he toisin sanoen niin kuin ottaneet tästä gradusta tutkimustuloksia omiin nimiinsä. Eli kyseessä on plagioiminen, jolloin tosiaan sitten Oulun yliopistossa sitten jonkinlaisia seuraamuksia tuli näille kyseisille tutkijoille. No, tämä oli esimerkki tällaisesta tutkimustulosten niin kuin plagioimisesta niin kuin toiseen tutkimukseen. No, sitten tuossa on seuraavana harhaanjohtavien tilastollisten menetelmien käyttö. Mikä tarkoittaa sitä, että jotenkin niin kuin jollakin tilastolla pyritään näyttämään asia jonkinlaiseksi, vaikka se tilaston niin kuin joku dataosa ei tukiskaan sitä niin kuin tutkimustulosta tai jonkun toisenlainen tilasto näyttäisikin sen ilmiön ihan toisenlaisena. Ja tästä otan esimerkiksi kans Hesarissa oli tuossa kans viime vuoden puolella itse asiassa aika isokin juttu tällaisesta lääketieteellisestä tutkimuksesta, jossa VTT:llä ollut tutkimusprofessori oli tehnyt tämmöistä niin kuin diabetes-tutkimusta, jossa hän oli esittänyt sitten tieteellisessä artikkelissaan tämän kaltaisen tämmöisen kaavion tuo yläpuolella oleva, jonka perusteella hän oli sitten niin kuin todennut, että miten diabetes-tapauksessa tietyt molekyylit, niin kuin, miten ne reagoivat tiettyihin vasta-aineisiin. Ja tämä kyseinen kaavio oli siinä esitetty, että tämä tuli niin kuin diabetesta sairastavalta potilaalta. Mutta sitten kävi ilmi tässä tutkimuksessa, tässä oli herännyt niin kuin tutkimuseettiset epäilyt sekä täällä tutkimusryhmän kesken, että sitten VTT:llä ja myös tällä kyseisessä niin kuin lehdessä. Ja sitten oli käynyt ilmi, että tutkimuksessa ei ollut julkaistu niin kuin verrokkihenkilön niin kuin vastaavaa tutkimusta, joka oli itse asiassa ihan täsmälleen niin kuin samanlainen kaavio. Eli toisin sanoen tästä ei voikaan niin kuin vetää mitään tähän diabetekseen liittyviä johtopäätöksiä, koska myös terveellä ihmisellä tämä niin kuin sama niin kuin sama tutkimus niin kuin näyttää ihan kuviona täsmälleen samanlaiselta. Ja tästä oli tullut sitten aika isohko selvitys tuolla VTT:llä, ja tosiaan Hesarikin otti tähän neljän sivun verran kantaa, koska tämä oli ilmeisen vakava tapaus, koska tämä kyseinen tutkija oli saanut niin kuin tähän aika massiivisen rahoituksen, ja tämän vilppipaljastumisen seurauksena sitten hän menetti työpaikkansa tuolla VTT:llä, ja valitettavasti myös suurin osa tuosta tutkimusryhmästä sai potkut. Ja varmaankaan tuolla tutkijalla ei enää kyllä niin kuin Suomessa ole varmaankaan uramahdollisuuksia. No, sitten tuossa on seuraavana kohtana vääristeltyjen tulosten tai johtopäätösten esittäminen. Ja tuo oikeastaan vähän sama, mitä tuossa jo äsken jo sanoinkin, niin kuin laadullisen tutkimuksen kohdalta, että jos tutkijalla on niin kuin hyvin niin kuin voimakas jotenkin tahtotila niin kuin nähdä siinä omassa aineistossaan jonkinlaisia tendenssejä tai tulkita sitä jollain tavalla, niin se voi vaikuttaa sit siihen, että miten tutkija siitä niin kuin ilmiöstä kirjoittaa ja raportoi. Ja pahimmassa tapauksessa tulee tämmöinen vääristely ja harhaanjohtavien johtopäätösten esittäminen. No, sitten tuossa on muiden tutkijoiden tulosten harhaanjohtava esittäminen. Ja tuo saattaa olla semmoinen asia, joka saattaa tutkijalle käydä jotenkin tahattomastikin, jos tutkija ei ole tarpeeksi perehtynyt, että mitä joku tutkija, jota hän vaikkapa lainaa omassa tutkimuksessa, niin mitä hän niin kuin todella on niin kuin sanonut. Ja mun täytyy myöntää, että itsekin olen ollut muutaman kerran semmoisessa tilanteessa, että olen huomannut jossain artikkelissa, vaikka on viitattu omiin tutkimuksiini, mutta mä en kerta kaikkiaan tunnista niitä omia tutkimuksiani niistä niin kuin muiden tutkijoiden tutkimuksista, että miten niissä on niin kuin päädytty omista tutkimuksistani sellaisiin tulkintoihin. Mut silloin tietenkin tutkija voi itse kysyä, että olenko ilmaissut itseäni jotenkin huonosti vai onko tässä niin kuin minua lähteenä käyttänyt tutkija niin kuin ymmärtänyt niin kuin, tai jotenkin pintapuoleisesti lukenut niitä tutkimuksia. No, tekijänä virheellisesti esiintyminen. Esimerkiksi jos tutkimuksen tekemiseen on osallistunut muitakin henkilöitä kuin vain itse, mutta ottaa ikään kuin sen heidänkin työpanoksen omiin nimiinsä, niin voisi tulla tämänkaltainen vilppi tutkimukseen. Ja no, hän vastaava, eli tuo tekijän mainitsematta jättäminen. Jos tosiaan tutkimuksessa onkin niin kuin vaikka keskeisiä havaintoja tai johtopäätöksiä tai vaikka osa analyysiä niin kuin tehty yhteistyössä jonkun henkilön kanssa, niin tällöin hänkin niin kuin olisi sitten luontevasti tutkimuksen tekijä. No, mennään takaisin tähän diaan vielä ja katsotaan noita loppuja eettisiä vaatimuksia tuossa. Eli tuossa neljäntenä on vaaran eliminoiminen. Tarkoittaa tietenkin yksinkertaisesti sitä, että pitäisi niin kuin tutkimuksessa pidättäytyä sellaisesta toiminnasta, joka voi aiheuttaa jonkinlaista vahinkoa. Ja se vahingon luonnehan voi vaihdella, olipa sitten kohteena vaikkapa ympäristö tai henkilöt, tutkittavat ihmisryhmät tai vaikkapa museoesine ja niin edelleen. Tutkimuksesta voisi ikään kuin aiheutua sellainen tilanne, että näille voisi tulla joku vahinko tai jonkinlainen vaaratilanne. No, ihmisarvon kunnioittaminen. Tutkimus ei tietenkään saa loukata kenenkään ihmisarvoa noin yleisesti, eikä myöskään ihmisten tai ihmisryhmien niin kuin moraalista arvoa, vaikka olisikin näiden tutkittavien henkilöiden kanssa asioista eri mieltä. Ja tutkimuksessa pääperiaatteena on aina se, että niin kuin ihmisten yksityisyyttä tulisi kunnioittaa ja suojata. Ja usein just haastattelututkimuksissa ja havainnointitutkimuksissa, kyselytutkimuksissa niin kun konkretisoituu tuo niin kun, periaate. Ja esimerkiksi tuosta anonymiteetistä me tuossa puhuttiinkin jo aikaisemmilla luennoilla. Mutta tähän liittyy myös se, että tosiaan tulkittaville pitäisi antaa tietoa siitä, että miten heidän antamaa informaatiota oikein käytetään. Ja tähän liittyy myös se, että tutkijoiden pitäisi jotenkin olla sillä tavalla sensitiivisiä ja aistia ja tuntea, että minkälaiset niin kuin ikään kuin kulttuuriset kontekstit tai arvokontekstit siihen omaan tutkimukseen liittyy ja olla hienotunteinen tämmöisissä sensitiivisissä aiheissa, jotka eri ihmisille voi vaihdella. Mulla esimerkiksi kerroin tuosta politiikkakysymyksestä tai politiikka-asiasta tuossa edellisen luennon alussa. Ja tämmöisiä sensitiivisiä aiheita tai muita voisi esimerkiksi olla vaikkapa uskontoon liittyvät aiheet tai ylipäänsä identiteettiin liittyvät aiheet tai vaikka seksuaalisuuteen liittyvät aiheet, jotka voisi olla, että tutkijalle vaikka uskontoon liittyvissä aiheissa ei ole mitään sensitiivistä, mutta sitten pitäisi olla tietoinen, että okei, ehkä näille haasteltaville voikin olla. No, näihin liittyen tuo Pietarinen on esittänyt muutamia tämmöisiä eettisiä pähkinöitä, joihin ei varmaan ole olemassa mitään semmoista niin kuin yksiselitteistä vastausta, että miten näissä tämmöisissä tilanteissa pitäisi niin kuin toimia, mutta pohdin näitä tässä seuraavaksi lyhyesti. Eli esimerkiksi Pietarinen tuossa kyselee, että onko tutkija oikeutettu hankkimaan informaatiota mistä tahansa. Et jos esimerkiksi tutkija tutkii jotain yhteisöä, jossa on vaikka jotain semmoisia herkkiä asioita, joita se yhteisö itse ei halua niin kuin saattaa julkiseksi, niin onko silloin, mikä on silloin tutkijan ikään kuin oikeutus lähteä niin kuin tutkimaan ja julkaisemaan tietoa tämmöisistä asioista. Tai miten informaatiota saa hankkia, et onko se eettisesti hyväksyttävä, jos lähteenä on vaikka henkisesti epätasapainoiset ihmiset ja heidän haastattelussa antama informaatio, vaikka se olisi todella kiinnostavaa tutkijan mielestä, mutta miten tutkija suhtautuu niin kuin tämmöisen tiedon vaikka luotettavuuteen. Tai jos tutkija saa käsinsä joitakin luottamuksellisia dokumentteja, joissa on niin kuin joku todella merkityksellinen tieto, joka vaikka paljastaa jonkun valtavan väärinkäytösten sarjan, mutta se on kuitenkin luottamuksellinen, niin miten tutkija toimii. Tai millaista informaatiota tulisi tuottaa, jos esimerkiksi tutkija tekee tutkimusta, joka saattaa sitten, kun jotenkin saattaa jonkun ihmisryhmän negatiiviseen valoon, niin miten tutkija toimii. Esimerkiksi aika paljon on käyty keskustelua tämmöisistä niin kuin rikostilastotutkimuksista vaikka tai raiskaustilastotutkimuksista, että miten niitä sitten niin kuin voidaan vaikka tietyissä nettikeskusteluissa sitten käyttää hyvinkin rasistisiin niin kuin keskusteluihin, niin onko tutkijalla näissä sitten joku niin kuin vastuu, että minkälaisia tutkimuksia tutkija tuottaa. Ja esimerkiksi itse olen ollut tuossa populismihankkeessa, joka täällä Nykykulttuuritutkimuskeskuksessa oli tuossa joku vuosi sitten ja päättyi itse asiassa tämän vuoden puolella vasta, niin siinä kun me tutkittiin perussuomalaisia ja suomalaista populismia, niin tämmöisiä asioita jouduttiin itse asiassa aika paljonkin miettimään, että miten kirjoitamme vaikkapa perussuomalaisista kriittisesti kuitenkaan niin, että meillä ei ole tarkoitus niin kuin lähteä niin kuin henkilötasolla niin kuin yksittäisiä henkilöitä ikään kuin kritisoimaan. No, katsotaan sitten vielä tuosta noin ihan... No hyvänen aikana, toi olisi varmaan niin kuin äärimmäinen esimerkki, että kyllä, totta kai. Joo, ilman muuta, kyllä, totta kai. Mutta voi olla sitten sellaisia tilanteita, että tutkija pitää miettiä, että mikä on niin kuin oikein. Että toi on varmaan ihan selkeä tapaus, että tietenkin silloin pitää niin kuin lain mukaan toimia. No, tuossa on vielä muutama tuossa lopuksi. Muutama kohta, tuossa on sosiaalisen vastuun vaatimus. Tarkoittaa sitä, että jos tutkija huomaa, että hänen tekemiänsä tutkimuksia on jotenkin käytetty virheellisesti, niin voisi ajatella, että tutkijalla on oikeus jotenkin korjata sitten, niin kuin, mitä hän tutkimuksella oikein niin kuin, tarkoittanut. Ja sitten noin kaksi viimeistä asiaa liittyy tutkijan ammattietiikkaan ja ammatin harjoittamiseen. toi seiskakohta tarkoittaa sitä, että tutkijan pitäisi olla jotenkin niin kuin tiedeyhteisössään oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen ja toimia avoimesti. Ja sitten vastaavasti tuo viimeinen arvostaa niin kuin toisia tutkimuksen tekijöitä ja suhtautua heihin arvostavasti. Ja tietenkään tämmöinen kollegiaalisen arvostuksen puute, niin mitä se pitäisi voisi tarkoittaa, niin jonkinlaisena vähättelynä vaikkapa muita tutkijoita kohtaan. Mutta tietenkin silloin kollegiaalinen arvostus ei tarkoita sitä, että jotenkin peitetään villasella vaikka kollegojen, niin kuin, vaikkapa jos huomataan jotakin väärinkäytöksiä, niin että niitä jotenkin vähäteltäisiin tai niihin ei puututtaisi. Ja julkaisemisen etiikasta me ollaan, tai julkistamisen etiikasta puhuttukin jo silloin, kun me käytiin läpi viitteiden merkitsemistä ja lähteiden merkitsemistä ja niihin liittyviä niin kuin sääntöjä ja hyvää tieteellistä käytäntöä. Ehkä tuossa voisin yhtenä esimerkkinä kuitenkin niin kuin tässä mainita vielä semmoisen, jota tuossa aikaisemmin ei ole tullut esille, niin sellainen kun on useiden kirjoittajien tutkimuksesta kyse tai semmoista tutkimuksesta, jossa on useita tekijöitä. Niin tällöin silloin joku on niin kuin logiikka, että missä järjestyksessä tutkijoiden nimet on merkitty tutkimuksen tekijöiksi. Ja idea siinä on se, että se tutkija, joka on ikään kuin päävastuussa siitä tutkimuksesta, niin merkitään ensimmäisenä ja sitten viimeiseksi se, kellä on niin kuin vähiten panosta siihen tutkimuksen tekemiseen. Ja usein, kun on useita tutkijoita tekemässä tutkimusta, niin tämmöisestä on syytä keskustella jo silloin, kun sitä tutkimusta aloitetaan. Jos kaikkien panos on yhtä niin kuin vahva, niin silloin niin kuin nimet luonnollisestikin aakkosiin. Mutta itse olen esimerkiksi ollut semmoisissa tutkimusprojekteissa mukana, jossa meillä on ollut vaikkapa tutkimusavustaja, joka on niin kuin selkeästi osallistunut tutkimuksen tekemiseen siten, että hän on kerännyt aineistoja, tehnyt niin kuin esianalyysiä ja tehnyt meille vaikka graafeja, mutta vaikka hän ei ole itse niin kuin kirjoittanut sitä niin kuin siihen valmiiseen tekstiin mitään niin kuin tiettyä palasta, mutta hän on kuitenkin osallistunut aivan olennaisesti siihen, että miten se kun tutkimus on tehty, niin hän on ollut myös siinä sitten viimeisenä tekijänä. Mutta tämä tutkimus etiikasta. Ja tosiaan tuolla eettisen toimikunnan sivuilla on paljon lisää materiaalia tutkimusetiikkaan liittyen. Ja nyt voitaisiin käyttää muutama minuutti sitten siihen ryhmätyöhön. Ja jos teillä on siihen liittyen jotain kysymistä, niin nyt on hyvä hetki kysyä. Ja sitten tosiaan siitä esitysjärjestyksestä olen saanut tuossa jo kahdelta ryhmältä toiveen, mutta otan toiveita vastaan, jos en kerta kaikkiaan pääse niin kuin johonkin tietojen luennolle. Muuten ajatuksena on, että kaikki on täällä niin kuin kuuntelemassa mahdollisuuksien mukaan kaikkien ryhmien esityksiä, että ei käy niin kuin joskus, että tullaan esittelemään omaa esitystä ja sitten lähtään saman tien pois. Mutta se on kohteliasta, että sitten myös kuunnellaan muiden esityksiä. Sen verran tuosta esittämisestä, että siellä Optimassahan on myös ohjeita siihen visuaalisen esityksen tekemiseen ja siihen, millä tavalla niin kuin suullisesti esitellään sitä työtä. Ja tarkoituksena on, että kaikki ryhmän jäsenet pääsis esittelemään sitten omalla panoksellaan sitä teidän tuotostanne. Ja torstainahan me ollaan tuossa C4:ssä, perjantaina me ollaan tässä samassa salissa. Jos haluatte kokeilla, että minkälaista tämmöisten mikkien käyttö on, niin sitäkin voi oikein mielellään harjoitella ja kokeilla, jos semmoinen on teille vierasta ja haluatte siitä tuntumaa. Tai sitten voitte ihan muuten ryhmässä sopia, että miten se esittely tapahtuu. Se oli hyvä kysymys. Tarkoitus sanoa, että niitä ei äänitetä. Eli sitä ei tarvitse miettiä, että ne tallentuisi jonnekin, vaan sitten. Ne on ihan vaan tässä suullisesti esiteltyjä. Mutta onko jotain kysymistä siitä niin kun ryhmätyöstä ja esittelyistä? Tällä viikolla huomasin, että oli vielä muutama peruutus tullut, mutta aina se viimeisen tilanne on siellä Optimassa. Muutamasta ryhmästä oli muutama opiskelija, jotka oli laittanut mulle viestiä, että lähtee kurssilta mutta näin viime tingassa, mutta kiva, että kuulin siitä, mutta että siellä Optimassa tosiaan sitten on se aina viimeisen tieto, mutta nyt tosiaan viimeisen parin päivän aikana sinne ei ole tullut mitään muutoksia.
Tulee sinne joskus niin kuin tieto sitten, että minä päivänä
ei ole siellä, mutta mä voin sen sinne laittaa, mutta tässä on siis kahdelta ryhmältä tullut toivomus, mutta jos muilla ei ole mitään semmoista pakottavaa tarvetta olla, niin sitten mä ehkä vähän pikkusen katson, että minkä sisältöisiä ryhmiä siellä oli, tulee semmoinen tasapuolinen jako, mutta viimeistään maanantaina laitan sinne Optimaan tiedon, niin voin nyt kun sähköposti toimii, laittaa sähköpostillakin, että milloin on esitys. Ja etäopiskelijathan toimii siellä Optimassa olevien ohjeiden mukaisesti, ja tosiaan etäopiskelijatkin sitten viimeistään ensi keskiviikkoon mennessä, niin pitäisi sitten lähettää mulle sähköpostilla kirjallisena se teidän ryhmätyö. Okei, mutta hyvä, kiitoksia.